Så det det fokus som jeg da har hatt. Og jeg må si at det ikke uten grunn at han blitt sammenlignet med Kristus. Han ble foraktet av sine egne. Han skulle drepes. Han ble kastet i brønnen. Han ble solgt for penger. Han ble til velsignelse for egypterne. Og til sist åpenbarte han seg i herlighet til frelse for sin egen familie. Slik Jesu forkastelse ble til frelse for hedningene, ble Josefs forkastelse til velsignelse for den gamle verden. Slik Jesu frelsesgjerning ble gjort kjent gjennom skriftene, var Josefs frelsesgjerning gjort kjent gjennom drømmer gitt av Gud. Han hadde to drømmer som er utgangspunktet for hans helt spesielle liv. Den første drømmen, det gjaldt han i forhold til hans to brødre, hans brødre. Det var jo mange brødre. Det står: vi holdt på med å binde kornbånd midt ute på åkeren. Da reiste kornbåndet midt seg opp og ble stående oppreist. Og se, kornbåndet deres stilte seg rundt omkring det, og de bøyde seg for mitt kornbånd. 1. Mosebok 37:7. Da han sa hans brødre til ham: slik skal du være konge og herske over oss. Siden hatet de ham enda mer for hans drømmer og for hans ord. Allerede her så ser vi en underlig ting. Brødrene spør: vil du være konge over oss? De vil ikke ha det slik. Og det var jo også slik vi ser med lederskapet til jødene. Når jødenes ypperste prester sa til Pilatus: skriv ikke jødenes konge, men skriv at han sa: jeg er jødenes konge. Så kom da den andre drømmen. Og da gjelder det både Josef i forhold til både søsken og brødre. Nå har jeg drømt enda en drøm. Se, solen og månen og 11 stjerner bøyde seg for meg. Da han fortalte dette til sin far og sine brødre, kjente faren på han og sa: hva er det nå for en drøm du har hatt? Skal vi virkelig komme, jeg og din mor og brødrene dine, og bøye oss til jorden for deg? Hans brødre var misunnelige på han, men hans far bevarte dette i sitt minne. Noe av denne harmen overfor broren, det var jo dette med denne kjortelen som han hadde da fått hos sin far, og som helt klart var en veldig forseggjort kledning. Videre ser vi i forbindelse med at Josefs brødre var ute på marken, og så sier Jakob til Josef: gå nå og se om det står vel til med brødrene dine, og om det står vel til med budskapen. Kom så tilbake og fortell meg det. De så han langt borte, og før han var kommet fram til dem, rådslo de om å drepe ham. De sa til hverandre: se, der kommer denne drømmemesteren. Kom nå, la oss slå ham ihjel og kaste ham ned i en av brønnene her. Vi sier at villdyr har revet ham opp. Så skal vi se hva det blir av drømmen hans. Også her finner vi et underlig trekk i forbindelse med Jesu liv. For vi ser hvordan fariserene og skriftlærde stadig forsøkte å finne en felle de kunne fange Jesus i og få ham vekk. Så ser vi da videre at Ruben, en av brødrene, griper inn. Han vil ikke at de skal drepe Josef. Och så tar de då denne kjortelen av han och kastar han levande ned i en av de tomme brønnene. Och i det så kommer också att ha varit ett resefölge av islamitter förbi. Och då är det att en annan bror, Juda, griper in och önskar att de ska spara Josef liv. Och han föreslår att de ska sälja broren till dessa köpmännen. Och de sålde han då för 20 sekel sølv. Vidare så ser vi hvordan brødrene vil lure Jakob til å tro at sønnen er drept av vilddyr. Så tok de Josefs kappe, og de slaktet en geitebukk og dyppet kappen i blod. Og de sendte den til den side kappen hjem til sin far og sa: «Denne har vi funnet.» Og så får de da faren til å tro at Josef er drept av vilddyr, og de påfører sin far en stor hjertesorg. Og da jeg leste dette, så ble jeg grepet. Da tenkte jeg også på hvordan Kristus ble på en måte billedlig talt. Hans rettferdighetskappe ble returnert til Gud med dette: han er død. Og det påførte Gud den største sorg. Så ser vi videre da Potifar, som da kjøpte Josef, og den unge gutten fikk en stor prøve. Fikk Potifars hustru, du ville da få han til å gjøre ting som var imot Guds bud og Guds vilje, men han valgte lydighetens vei, og det gjorde han havnet i fengsel. Og der ble han for mange år. Så ser vi denne tingen, at det er ingen plass der Guds ånd ikke når. Om du er i høye eller i dype, så når Guds ånd sine barn. Og det så vi også når Jonas var i havets dyp, og der nådde Gud han. Men det står videre: men Herren var med Josef og lot han vinne velvilje, og den øverste fangevokteren i fengslet fikk godhet for ham. Han overlot til Josef tilsynet med alle fanger i fengselet. Så ser vi at det begynner å skje ting på utsiden av fengselet. For hos farao, på hans slott, eller hans residens der han bodde, så kom han i klammeri med munnskjenken sin, den øverste munnskjenken og den øverste bakeren, og han kastet de i fengsel. Og de kom jo der hvor Josef var, og de var der, så fikk de drømmer. Og Josef tydet disse drømmene, og drømmene, det handlet jo om hva som skulle skje videre med munnskjenken og bakeren. Så står det: farao innsatte den øverste munnskjenken igjen til å skjenke vin, og han ga begeret i faraos hånd, og den øverste bakeren lot han henge, slik Josef hadde tydet drømmen for dem. Men den øverste munnskjenken tenkte ikke på Josef, han glemte han. Josef hadde da, i forbindelse med at han tydet drømmen, sagt spesielt til munnskjenken at han skulle huske på han og nevne hans sak for farao. Men det glemte han. Så går det enda 2 år, og det skjer nye ting på utsiden av fengselet. Farao får 2 drømmer. På samme måte som Josef hadde hatt 2 drømmer, så får også farao 2 drømmer. Och Jesus har sagt att en vär sak ska stå fast vid två eller tre vittnars utsagn. Så jag förstår att detta var viktigt att få fram. Nu skedde det efter två fulla år att farao drömte att han stod vid Nil. Och se, upp av älven steg det sju kyr, vackra att se till och i gott håll. Och de gav sig till att bete i älvegräset. Efter dem steg det upp av älven sju andra kyr, stygga att se till och magra. De blev stående vid sidan av de andra kyrene på älvebredden. Och de stygga magra kyrene åt upp de sju fina och feta. Då våknat farao. Så sovnade han igen och drömde en gång till. Och se, sju konaks, frodiga och goda, växte upp på ett strå. Och efter dem sköt upp sju ax, tynne och svidd av östenvind. Och de tynne axene slukte de sju frodiga fulla axene. Då våknat farao och skönte att det var en dröm. Men om morgonen kände han slik uro i sin ånd. Han sände bud och lot kalla till sig alla Egypts spåmän och vismän. Och farao fortalte dem drömmene sina. Men ingen kunde tyda dem för ham. Då tog den överste munskiken till ord och sa till farao: jag må idag minne om mina synder. Och då kunde han fortälla om Josef, som hade varit en sån stor hjälp för han och som hade tydat drömmarna på en rätt måte i fängslet. Och dessa drömmarna, det var ju det att det skulle komma sju nödsår över Egypt. Men för dessa nödsår kom, så skulle det komma sju otroligt goda år. Och dessa 14 åren, de skulle då utligna varandra. Och så ser vi hur då farao utpekar Josef. Och farao sa till Josef: sin Gud har latt dig vite allt detta, så är det ingen som är så förståndig och vis som du. Du skall råda över mitt hus, och efter ditt ord skall hela mitt folk rätta sig. Bara när det gäller tron vill jag vara större än du. När vi ser på Josef, som har kommit i denna stilling han nu var, när han alltså förfrämmet på linje med farao själv, så är det ett starkt bilde på vad som gjorde att Kristus intog den stilling som han fick. Och det var att vara tro mot Gud i förnedrelsen. Och när jag tänker på Josef, så är det två andra i Bibeln jag tänker på. Och det är Daniel. Och det är denne Nathanael, som det står om i Nya Testamentet. Han som fick detta fina vittnesbörd av Jesus, så det är en sann israelit utan svik. Och när vi läser i Uppenbaringsboken, så står det där en plats: vem är väl värdig till att öppna boken och bryta seglet på den? Se, löven av Judas stamme, Davids rot, har segrat. Han kan öppna boken och de sju seglen på den. Där står det att David har, han, att Jesus har segrat. Och segern Jesus hade, det var att vara tro mot Guds kall i förnedrelsen. Och var det som gjorde han värdig till att öppna boken med seglen. Josef var nu 30 år, kan vi läsa. Och det samma år som Jesus, att all sannsynlighet var när han trädde fram i sin offentliga gärning. När det står om överflodsårene, landet byggnet av gröde i de sju överflodsårene. Och han samlat in all slags gröde i dessa sju goda årene som kom i landet Egypt. Och la dem upp i byarna. I var by lagde han gröden från landet omkring. Så går vi over da til de 7 vanskelige årene. Hungersnøden bredte seg utover hele jorden. Da åpnet Josef alle kornlagrene og solgte til egypterne, for hungersnøden var hard i landet Egypt. Og fra alle land kom det folk til Egypt for å kjøpe korn hos Josef, for hungersnøden var stor over hele jorden. Og da, etter så jeg kan forstå, så måtte Josef være 39 år. Da, han var 30 år når han sto for farao. Det har gått 7 gode år, og en kommer da frem til 2 år av de vanskelige tidene. Og da er det liksom, når jeg tenker på det, liksom det begynner å skje noe profetisk. Og noe som minner meg om endetiden. Vi ser at nøden i den gamle verden var slik at folk fra alle land trekkes nærmest motvillig mot Egypt. De hadde ikke noe valg. Og i endetiden så virker det som om at folk fra alle verdens nasjoner dras imot Jerusalem av krefter som en gjerne ikke helt forstår seg på. Og så står det: Også Josef brødre kom, og det var menn som hadde urene hender. Og det er et bilde på trengselstiden, når den frafallende nasjonen Israel skal forsone seg med sin frelser, som de hadde drept. Og det er det som også omtales som Jakobs trengsel og Israels omvendelse under tidenes verste trengsel. Det står i Zakarias 12:10: Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyde en nådens og bønnens ånd. Altså i denne forferdelige tiden så skal Gud røre ved hjertene til dette folk. Og da skal de se opp til meg som de har gjennomstunget. Og det er akkurat det Josefs brødre, Josefs møte med brødrene er et forbilde på. Og det vi ser når da brødrene kommer, så påfører Josef brødrene ekstra vanskeligheter i tillegg til det som hungersnøden gav. For det var helt viktig for Josef at han måtte bringe de frem til en erkjennelse av hva de hadde gjort før han kunne møte de. Og det skjedde. Og det står om brødrene: og de sa seg imellom: sannelig, vi har skyld på oss for vår bror. Vi så hans sjeleangst da han bønnfalt oss, og vi ville ikke høre. Derfor er denne nøden kommet over oss. Og da var Josef klar til å gå de i møte. Da kunne ikke Josef lenger legge bånd på seg for alle dem som sto hos ham, og han ropte: la alle gå ut fra meg. Han brast i gråt, og gråt så høyt at egypterne hørte det, og de hørte det inn i faraos hus. Og Josef sa til brødrene: jeg er Josef, er min far ennå i live? Men brødrene, han maktet ikke å svare ham, så forferdet sto de foran ham. Og så ser vi videre i den samme teksten: men Gud sendte meg i forveien for dere, fordi han ville at det skulle være en rest av dere på jorden, og for å holde dere i live, så det skulle bli en stor frelse. Här införes ett begrepp som är ganska viktigt, och det är en rest. Det är första gången jag har sett det nämnt i Bibeln. Och det är ganska speciellt, för detta är för Israel var blivit ett folk. De levde ändå i patriarkernas tid. Jakob var ju ändå i livet. Så lärar vi att det finns en rest som ska bli frälst, i betydning en utvälgelse från Guds sida. Och på grund av denna rest så har det aldrig varit möjligt för någon att övervinna Israels folk. För hur de har varit i alla livets situationer, så har de borat med sig denna rest som ingen skulle kunna utsläppa. Och akkurat detta begrepp en rest, det är också en bärande profetisk tanke som går genom hela Gamla Testamentet. Och vi ser det också i Paulus i förbindelse med Romarbrevet 11, så brukar han denna rest. Och den ska då fulländas när Israel igen ska inpodas på detta goda oliventräd. När det gäller denna rest så brukas det i så fall fyra ord. Det snackas om Josefs rest, det snackas om Jakobs rest, det snackas om Israels rest, och någon plats står det också en rest. Men det är den samma ting jag snackar om. Och Amos, han brukar ordet Josefs rest när han advarar Israels folk. Och det är ganska otroligt, för det att han levde, jag vill tro, cirka 1000 år efter Josef. Så står det i Amos 5:15: hat det onde och älsk det gode, och la rätten stå fast på tinget. Kanske Herren, härskarnas Gud, då vill vara nådig mot Josefs rest. Jag ska då gå fram till Nytestamentet och till Romarna 11. Paulus snackar om detta nu som är mig uppenbart. Det är på en måte han som bär denna sanne fram. På samma vis är det också i den tid som är nå blivit igen en rest i kraft av Guds nådes utvälgelse. Och det står i Romarna 9:27. Och Jesaja ropar ut över Israel: om alla, om talet på Israels barn är som havets sand, så ska bara en rest bli frälst. Och det kan inte vara till om att då Paulus tänker på det som står i Jesajas 10:21: en rest ska omvända sig, en rest av Jakob, till den väldige Gud. Ett profetiskt utsagn om Israel. Men så står det en viktig ting som jag får med. Samtidigt som han har dessa löftene till Israel, så advarar han hedningefolkene att de inte må få allt för höga tankar om sig själv. För är världen blivit förlikt med Gud vid deras förkastelse, vad annat vill då deras antagelse bli än liv av döda? Du vill då se grenen blev brutet av för att jag skulle bli podet in. Nåväl, på grund av vantro blev de avbrutt, men du ska stå vid din tro. Var inte övermodig, men frykt, för sparte inte Gud de naturliga grenene, vill heller inte spara dig. Förhärdelse är för en del kommit över Israel, intill hedningarnas fylde är kommit in. Där är ett mål på tid som blir betraktat som, eller omtalt som, hedningarnas fylde. När det är fyllt, då är hedningarnas tid omme. Han ska rydda bort ugudlighet från Jakob. Från Sion ska befriaren komma. Han ska rydda bort ugudlighet från Jakob. Og dette skal være min pakt med dem når jeg tar bort deres synder. Når det gjelder evangeliet, er de blitt fiender for deres skyld. Men nå, når det gjelder utvelgelsen, er de elsket for fedrenes skyld. For Gud angret ikke sin nådegave og sitt kall. Det er en ting som jeg synes det er ganske utrolig. Det er hvordan den lutherske kirke har greid å lage den såkalte erstatningsteologien. Jeg forstår jo hvordan det har skjedd, det er ikke det. Men det er så urimelig i forhold til hva Guds ord sier. Og jeg tenker på professor Carl Fredrik Wisløff, som var jo en veldig anerkjent forkynner, ikke bare blant teologistudenter, men også blant lekfolket. Han var til stor velsignelse. Han tok opp dette opp i et møte han hadde, hvor han sier at når han var student på menighetsfakultetet, så lærte jo de dette erstatningsteologi, at menigheten hadde overtatt løftene fra Israel, og i menigheten hadde alle løftene sin oppfyllelse. Men som han sier, når jeg leser Roman 11, så kan jeg ikke lenger holde fast på den læren, for det står noe annet. Og jeg tenkte at han som teologiprofessor sier noe sånt offentlig, det er jo ikke en god anbefaling for hans faglige nivå, slik de ser det. Men det var slik han hadde sett at det måtte være. Og den kristne kirke har også mye å skamme seg over. Og da tenker jeg på den offisielle kristne kirke. For midt i den har det også vært et levende Guds folk, men den offisielle kristne kirke. Og menighetens tid, den skal avsluttes og avbrytes med at den kristne menighet går inn i en veldig frafallstid. For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, eftersom det klør dem i øret. De skal vende øret bort fra sannheten og vende seg til eventyr. Og med det så renner hedningenes tid ut, og Gud er klar til igjen å føre Israels rest til erkjennelse og omvendelse. Og det er i den forbindelse en om å forstå læren om bortrykkelsen. For da skal den kristne menighet rykkes bort, og Gud skal igjen begynne å åpenbare seg og føre sitt opprinnelige folk til erkjennelse. Og det står i 1. Tessalonikerne 4:17: deretter skal vi som lever og som blir tilbake sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren, og vi skal for alltid være sammen med Herren. Jeg har også lyst til å si litt om den veldig kjente Daniels profeti om de 70 uker. For der går det frem at Gud snakker om Daniels folk, at det skal gå 70 uker før de skal omvende seg til Gud. Det er veldig underlig. 70 uker er tilmålt ditt folk og din hellige by til å innelukke frafallet, og til å forsegle synder, og til å dekke over misgjerning, og til å føre frem en evig rettferdighet, og til å besegle syn og profeti, og til å salve den aller helligste. Når Daniel fikk denne profetien, så var jo han i Babylon, etter at Nebukadnesars hertog hadde da erobret Sørriket, som også Jerusalem var en del av, og ført de til Babylon. Denne profetien på 70 uker er delt opp i først 7 uker, så 62 uker, og det vil si 69 uker. Og når vi da tenker fra tiden dette ble profetert, så var det i underkant av 500 år fra det skjedde og frem til Kristus. Og på grunn av den tidsspennet, så ser han at det passer med at hver av disse ukene, de representerer år. Slik at det blir 70 årsuker, om jeg kan si. Og etter disse 69 ukene, ca. 480 år, da skal en fyrste stå fram, står der. Og den salvede skal utryddes, og så skal byen og helligdommen ødelegges. For å sitere verset: etter de 62 uker skal den salvede utryddes og intet ha. Byen og helligdommen skal bli ødelagt av folket til den kommende fyrste. Og det siste der er voldsomt viktig. De som skal ødelegge tempelet og ødelegge byen, det var ikke en reell trussel når dette ble profetert. For da var Romerriket som gjorde dette, de var en bystat med veldig liten innflytelse. Da var det helt andre som var regenter over dette verdensriket. Men så ble det da Romerriket, eller romerne, som avsluttet den siste del av antikken. For dette var jo disse antikke storrikene det snakket om. Og akkurat dette som skjedde, det vet en veldig godt om historisk. For det var jo da Titus, senere keiser Titus, som fikk den selsomme ære da å ødelegge Jerusalem og ødelegge tempelet. Men det skjedde noe spesielt interessant i år 69, for da døde Nero. Og etter han ble det stort tomrom. Først hadde de da en keiser de forsøkte. Han var ubrukelig. Fant de en ting, han var ubrukelig. Og de ble fortvilet, hva skulle de gjøre? Jo, det var da Vespasian øynene falt på. Og han var i lag med sin sønn Titus i Palestina for å slå ned et jødisk opprør. Og det er derfor dette 69 kalles for fire keiseråret. Og når da Vespasian ble kalt til Roma som keiser, så ble da nestkommanderende Titus overført til å lede avslutningen av dette opprøret og for å slå det ned. Og det er noe som heter triumfbuer. Kanskje dere vet hva det er. Jeg vil jo tro at de fleste vet hva det er. Det er jo disse store, kunstige buene som ble bygd. Triumf, gå gjennom i triumf etter et stort slag. Du har det i Roma, du har det i Paris. Jeg har sett en svær bu i New Delhi, mener jeg har sett. Det er store byggverk, men poenget er du skal bare gå gjennom mens du mottar ære. Men denne Titusbuen, som er den mest kjente av de, så vidt jeg kan forstå, den står jo i Roma. Og den var det hans bror Domitian som reiste til ære for sin bror Titus. For han, jeg tror han regjerte bare 2 år før han døde. Han døde nok så ung. Og når du ser på Titusbuen, så ser du hvordan de har erobret og de har robbet helligdommens innhold. Og det flotte reliefet på denne Titusbuen, forseggjort kunstverk av høy kvalitet, så ser du blant annet den syvarmede lysestaken blir båret ut av soldater ifra Jerusalem til Roma. Og med Jerusalems ødeleggelse så begynner da menighetens tid. Og det er jo det man har kanskje en fornemmelse av, at den er i ferd med å ebbe ut. Men det står igjen en årsuke for Israel. Det er en uke som ikke har skjedd fylde enda. Og det er den 70. årsuke. Og den er oppdelt i to, hver av den første delen på 3,5 år, og den andre på 3,5 år. Og det er da dette skal skje. Han skal stadfeste, ja, det sier da, det står om Antikrist. Han skal stadfeste en pakt for mange for en uke. Midt i uken skal han bringe matoffer og slaktoffer til opphør. Så den siste delen av denne 17 årsuke, da forlanger Antikrist total hengivenhet til han og tilbedelse av han som person. Og det er i slutten av denne uke, når disse voldsomme trengsler kommer over verden, det er da den 70. årsukes profeti skal skje fylde. Og det er da de skal innelukke frafall, og de skal forsegle synder, og de skal dekke over misgjerning og føre frem en evig rettferdighet. Og de skal besegle syn og profeti, og å salve den aller helligste. Og det er da de skal se opp til han som de har gjennomskuet. Jeg tenker, hva så med Josefs rest i vår tid, med Jakobs rest? Og det slo meg når jeg leste Esekiel, det blir mye larm i disse siste tider. Hvis det skjer noe i Jerusalem, ikke så store ting, de flytter på litt hus, bygger litt hus, det er et problem som Obama og de aller fremste blir involvert i. Mens det i Afrika og andre land kan tusenvis av mennesker sulte uten at det blir notert. Men da er det er noe med Guds øyets sten. Og det står i Sekel: mens jeg profeterte, hørtes det en sterk lyd, det ble en larm, og benene nærmet seg til hverandre, hvert ben til sitt ben, og jeg så og se, det kom senere og kjøtt på dem, og utenpå ble det dekket med hud, men ånd var det ikke i dem. Det står at mens dette skjedde, så var det en sterk lyd. Det er noe som ikke skjer i det stille. Og i Mika står det en lignende ting: men jeg vil samle deg, Jakob, samle dere så mange som dere er. Jeg vil samle Israels rest. Jeg vil føre deg sammen som sauer en innhegning, som en jord til sitt beite, en larmende hop av mennesker. Eller så, når jeg tenker på endetiden, så tenker jeg av og til på dette underlige profetien som Johannes, en av Jesu nærmeste disipler, fikk om dette dyrets merke som alle må bruke i endetiden. Verden skal føres slik frem at det skal bli nødvendig med en veldig presis måte å vise hvem man er på. Og det er dette Bibelen sier: ta ikke dette merket. Jeg tror at behovet skal bli veldig stort, og at det skal ikke bli vanskelig å overbevise folk at det er noe nyttig. Men Bibelen sier: ta ikke dette merket. Og nå ser jeg Bjørge her, og det var en av de tingene Karel også var så veldig opptatt av: ta ikke dette merket, for det har forferdelige konsekvenser for de som gjør det. For Gud skal stå imot, stå med de som ikke gjør det, og bære det gjennom hva det skal være. På FN-bygningen er noe som heter Jesajasmuren, hvor de har brukt at de skal smi sine sverd om til plogskjær og spydene til vingårdskniver. Folk skal ikke løfte sverd mot nasjoner, og de skal ikke lenger lære å føre krig. Jeg har sett også bilder av denne Jesajasveggen. Det står da i relief hvordan dette skal være. De omarbeider disse her krigsredskapene til nyttige ting. Men jeg har aldri hørt at FN at de ønsker å involvere Jesus Kristus som verdens frelser i dette prosjektet. Og derfor vil det heller ikke lykkes. Men det skal oppfylles, alt som står. For det skal Gud selv sørge for når han sender sin sønn tilbake. Men dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive det i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. De skal ikke lenger lære hver sin neste og hver sin bror å si, kjære Herren, for de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren, for jeg vil forlate deres misgjerning og ikke lenger komme deres minnes deres synder. Det skal skje, og de skal ha et møte med Kristus til omvendelse.